Salut les amis, le Tous au grain de cette semaine est délocalisé à Kaya. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration. Nous sommes calés à Kaïba, plus précisément au quartier Kaïkasso. Il faut obra de l'emba kalama chokomina kai ale maraboloye min konana tongala taka ale koni nyonyono de kosobe ani ayasoro ay gela la sim ko chamama la famille ou lukera ou bela jilen ko fe min ni walinye akoni mesina kai shifu nyira hakilna mu ye tongana taka ka wala juma ne be ka shifu blakata tongana taka la mu ne be saka ke wala sa tongana taka chama mi saka bo ala jamana nyama ko ulu jore mu ye wala saka saka kuma ni babu inka anya mako minu wile odoye Abdul Wahab Sisukuye Musa Jalo Fokatasi Mohamed Lamine Jaluma ani ulu de bena jeka baruke wa Gernadin chama bi anno minu meseka udadu anga barula anga jemu kan konnana anga doko ko mo wili ni seko ani donko sera fe abna ali fana kuma kan la me fokata se anga iddu mo mama amba ku cheni uye na fo amake tugo mina korole jemu kan mina la se ne fe Aisata Jara Usman Nyali Buli ali taka ben ne kawla aw bismillah anga kene kono aw bela jilin bismillah kuraye anka kene ka ina fa antunya afa yo chugo mina minye tungala taka ye ale kele no ka joro barita mali shifi mo uluka bara ulukon nana marabulu la tungana taka ale nyonye ne no yoro minu na o dobe talike kay marabulu ka gerna de mo bela jilin ula anga ni ngal folo bina tengu mo gomina o ye shifi ni asekina ka botungana atoko ye Abdul Wahab Sisuko Abdul bonsoir
Bonsoir.
Comment tu vas?
Ça va.
Quelle basse là?
Non, basse.
Alors, il est moyen, mais de la gata, tu en as cassé qui?
Oh.
Il s'est donné une fanny à cola.
Assalamu alaikum. Mon état à Gabon est du masira fait. Du sucre de embla ou la gata. Il y a ni Gabon, ni fin fin qui avait 4 mois pour. C'est là. Un tara du goudo là. Je me patiente. Donne sur la mettre mettre une mettre du goudo là. Mais tiens là. Nga tu en as la tara. Aïnia elle est. Ay do franga kurazi parce ni mbora dugu do la janinga dugu do ina soro fem fem ben posi kono wari telephone bani pede minana
joma amna wala
bon ou quoi famo
apta jamana minuka
ambeta jamana minuka quelque fin du golene donc quoi ante boni sira sira nyana mayra gidro yerete forêt
ngokon nasira
pourquoi am yene mina ne kelente malien sabatu mbala burkina ben nani tumbala togole fla tumbala
nga mina ni fol toke nga e diba kon nana ni fla na mbu adresse mokom na wi Mohamed Lamine Diallo
ouais
comme tu veux
non ko te jogula
alors if ne sei ga espina sin fina don
nga foli be bela jele ne regale a fitini en soro wati dola kanto ya no an kumbe fanga la fin barala bo wati do galera ma agana ko ambora malantara fo senegal dundo be ko sansutu antundara sanu bara o ken bo an koni ay ko chama ye sira en fanaka ani afa mon fe
ok o ko fe amina semima o ye mune be shifu bla kata tungala taka na ka bo yaka jamana ko no kata tungala mune be shifu bla la Abdul Wahab Sisuko
fou fou de shifu bla la ni gelayate ante bo an fa fi kameta mo gara fa fi ga da fe ni gelayare ba bla meta bo o gelayen nantara ita don ko itubo o geleyen ni be ka foko geleya do o no ya de me eto no ya in don fika bo no mu gerane la tungala sira kan tsira befo me molo ya wallahi wallahi me molo ya
d'accord
a be de kera ona sira ka be de kera na sira mi fion ni sira na ni tungo kube ke hada madena ne ba foko galondo
Musa Diallo Abdul Wahab ya ira ka foko du sude mo gobla kata tungana yali efne bo 70 awa
du suba ke me finya ben nuna fana bake ka presse ko jugude ba to ambe buri ka fo kambe ta kofela la katani nya yina be ka ambolo dimi
Mohamed Lamine Diallo e bolo muni be shifum la ta tungala
mogo ta chugute kile mogo ka ko soro chugute kile do ta e fendo be fuma du kono o be digula o be dubla do ta fana o be fenyina soro be gele ya umaya u nye be halida bolo ate ka soro du kono donc o dusu fana be do dugu Blakata.
Donc, à mes grands connards, je vais vous présenter. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum.
Salam alaikum.
Salam alaikum. Salam
alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum.
Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam
alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Mais tu trouveras qu'ils n'ont pas de travail. Bébé Kadosoro, Fente et Bolo, il va essayer de t'attendre là.
Mɔgɔ bɛ fɛ ka da don an ka baro la. Ne fa, I bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ?
Bon, ne tɔgɔ Ibrim Bagada.
E yɛrɛ bolo mun de bɛ chefs bila ka taa tunga la taga la?
Taga la, n bɛ kuma Kayes région de tɔgɔ la quoi. En réalité, ka taa tunga la, a bɛ comme culture de don an bolo quoi. Sadi anw ni tɔw ka taabolo tɛ kelen ye, mais facteur caman fana b'o kɔfɛ. I b'a ye jeune bɛ se niveau dɔ la, sɛgɛn b'a to i bɛ taa, fadenya yɛrɛ b'a to i bɛ taa, parce que ɲa bɛ kɛlɛya quoi. Minnu bɛ bɔ tunga la ka na, i b'a sɔrɔ olu ka situation, minnu bɛ tunga la, i b'a sɔrɔ olu ka famille yɛrɛ ka situation améliorée. Le jeune qui est là, en voyant un de ses camarades là réussir, donc il n'a pas le choix, il est obligé d'aller. Même famille b'a fɔ ko ta, parce que a kɛra fadenya ye anw bolo. Kayi, n'i ye Kayi dugu ta, n'i y'a fɛn caman ta, mais facteur socio-écologique fana b'a kɛ. Parce que mun na n b'o fɔ, fɔlɔfɔlɔ la n'i ye sɛnɛ kɛ, sɛnɛ tun b'an nabɔ, san bɛ na, a ka ɲi, fɛn bɛɛ tun ka ɲi. Mais an bɛ don min na i ko bi, o facteur ninnu u degradera, parce que san ba tɛ na la tuguni. Sɛnɛfɛn min tun kan ka du labɔlo, o sɛnɛfɛn tɛ sɔrɔ la. Bon, ni sɛnɛfɛn tɛ mɔgɔw labɔla du kɔnɔna la, les parents sont là, la famille est là, e b'a dɔn e yɛrɛ de sera wagati i kan ka bɔ. Tu es obligé d'aller parce que ça ne va pas en famille.
Ola amite meni anga baroto yi. Ni ame gren gren tagala yete ale ni musique du manye. Amina kuma sira kuita aleka donc ni la meme mbé tunga dambeka.
Eh ye ne veni fotunga la tagala lo. Nyama beki kolose tsana.
Facebook walima compte Twitter sanfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ fana 37 37 ale ni kelen ni o ye viamo ye. An b'a yirala k'a fɔ an bɛ Kayi marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida la ni o bɛ wele Kayiba a quartier min bɛ yen nɔ ni o bɛ wele Kayi ka so. An sigilen bɛ gɛrɛn na an ni sifinw an bɛ ka baro kɛ tungalataga de kan. Gɛrɛnnadenw an y'a yira k'a fɔ tungalataga gɛlɛya caman bɛ a la.
Bɛ se ka gɛlɛya fɔ min bɛ se ka kɛ misaliya ye
sifin tɔw ma minnu bɛ fɛ ka sira ta? Abdul Wahab Sisoko.
Tungala taga sira fila don, a jila sira bɛ yen, a mobili sira bɛ yen, a kɔlɔlɔ yɛrɛ de b'a la fo k'i se kelke i bɛ se ka sa, se ka jɛ. Ani ne ni mɔgɔw taara ɲɔgɔn fɛ olu sara. I bɛ se ka mina fana a don kaso la, i somɔgɔw tɛ nouvelle sɔrɔ, i sera yɔrɔ min nouvelle tɛ yen.
E bɛ dɔ fara kan?
Min fara kan o ye fama minnu fana bɛ siraw la, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la famaw b'i sɛgɛn kojugu. I b'a ye bɛ se dugu dɔ pɔsu la, u b'a f'i ka 2000 sara sefa la. N'i ko 2000 t'i kun, dɔw yɛrɛ b'i bugɔ.
Famaw yɛrɛ?
Famaw yɛrɛ u b'i minɛ, u bɛ se ka nɛgɛ k'i la k'i lasigi fo n'u sago sera u b'i labila. Ɔ an dafɛ damana fana si tɛ yen, i bɛ don min dafɛ bi, piyɛsi min b'i bolo hali n'i ka piyɛsiw b'i bolo, u b'a fɔ i ka nin hakɛ sara paseke k'an fana ka ɲɛmɔgɔw b'a ɲɔgɔn dala u kan.
An bɛ ɲininkali min tugu o la, o ye mun de bɛ se ka kɛ walasa ka caman bɔ tunga taga la? Musa Jalo.
An b'a ɲini gouvernement de fɛ ka baara yɔrɔ bolo caman dayɛlɛ denmisɛnninw ka sira datugu denmisɛnninw ye. Baara a ka kɛ kosɛbɛ an yɛrɛ fɛ. Ne bɛ gouvernement fɛ ka wuli k'i jɔ, u ka dɛmɛ kɛ denmisɛnninw ye, an bɛ baara kɛ cogo min.
Ɔ ne fa, i bɛ dɔ fɔ o yɔrɔ la, mun de bɛ se ka kɛ bibi na walasa ka caman bɔ sifinw ka
tunga la? Pourque ka dɔ bɔ sifinw ka tunga la taga la, moi je pense que l'état a un grand rôle à jouer dans ça. Jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye. Très malheureusement, maliens, mon bête à la écologie, c'est trop. C'est de créer des conditions à la base. Conditions et du moyen. C'est-à-dire que Demseni nous n'ont pas intégration socio-économique ou quoi, c'est qu'à faciliter tout le monde. Quel est l'aspect pour Flana et du moyen, c'est de former ces jeunes-là, car ou former dans différents métiers, qu'à cela nous installer. Parce que moi, dans des cabriers, qu'à s'informer, il faut n'y avoir formé. Il veut là qu'à installer, qu'à là qu'à accompagner,
qu'à
suivre évaluation pour là, qu'à condition de créer ou qu'on a ces catatumba là. Nous qui radrons Guéléa fin février qu'à sortir tumba là. Nami la démission ou de son gata. Plus précisément la genèse de la région de Kaila. Parce que tant que l'État ne met pas des moyens, plan de riposte de Kangaké. Parce que c'est une situation qui est là, ça date très longtemps, mais ça devient pour un sérieux problème. Qu'est-ce que l'État peut faire? C'est de créer un plan de riposte. Au plan de riposte, il faut que la condition de base soit créée. Car la diète, économiquement, nous devons faire des choses. Ou c'est qu'à Bara sur Todi, ou c'est qu'à Sénai il y a Todi, ou c'est qu'à Paramara il y a Todi. Nous, qu'est-ce que c'est au
Tétao?
Et on a vu des agents par-ci, des jeunes qui sont dans l'élevage. Nous, nous sommes là, c'est ça, nous, nous agriculteurs, ceux qui sont dans les jardinages. Parlez bien à nourrir leurs familles. Nous, connaissons heureux que là, je pense que la situation est noire.
Ne faillez pas ni jamais pour et bolo mon kanka ke wala sa ka chama bo ka yef funga tonga la takala.
Bon, obenu la.
C'est.
Talent les rala la kan sira la. To ablay kanti. Bon, ne kon bolo solution de pour que mo gana ta. Comme bagay mi fo. Ni emploi créera mo titao. Ni ay boboy fa sou la kata jamana ka bara de tibaro. Mo kelimana mo ke men yoro dum. Jago ay betadi. Ouais, mais au Mali qu'on a.
Abdul Wahab, cabinet n'a pas besoin là. Y a-t-il est-ce qu'il y a des mains dans ce rôle de fin faire et projet au gouvernement qu'a-t-il fait?
Non, moi sur, y a sur volontariat. On a ici qui nous rend obéi. Aïe, y a souffert de, ou y a un métier. Bon, à quoi y a un demain? C'est là qu'on va retenir que y a ni Dakar, metta kasing. Bon, fana bara jora.
D'accord.
Fana bara jora.
OK. O famna. Ne fa bi fa ka do fara kay ton jam fo.
Ne to wa Ibrahim Sissé. Ne bi kaya. Ni ay dem sono be ta tonga la. Faso sharia eta de majo ajoro la. Ajoro rojme. Ka damine ka jiska gal hok. Ma fo gaw baji de yergale do fam be fe. Kana dorme mu ga ndi mo go ma barake. Muganti tracteur soro, muganti char daba soro. Uka furu bo la bo, uka demsoro bla bara la. Ni Kongo bora, jamana kono jamana bitanye. Bebe barake. Ne Malik Odi, baji de yergele do fagel hok. Abem seka ke furu.
Wala sisa no ame anga mizugi flana lame, mi metunga ka.
Bali Maria, tu na balima masakɛ ɲuman don. Bɛ mɔgɔ min fɛ wari tɛ mɔgɔ min fɛ
dagali faso de la.
Sanu bɛ mɔgɔ min fɛ sanu tɛ mɔgɔ min fɛ
dagali faso de la.
Ni ne ko tun ka man di.
Kana jamukan kene ka bisira sidu tamani ka kuna fon musu aka page Facebook ka walma aka kon Twitter ab suka wuli ke via moka bisaba ni wonum la bisaba ni fla ali ni kele walma bololo ka 3w.sidutamani.org yana nga tanga agenda culturel ali kene ka ame micro di anga baro kala uma ni dakura la mi mi moloka ni si gouvernement mama walma ka ni si shifina ka wirema monsieur bagaga dakura la bana muni bi bloka ni si jamana ni moko mali ni ka ni si shifina ka wirema bibina
bon kuma dambe ni bloka ni si jamana ɲamɔgɔma oye peut-être ni baro mun fɔra kan ka hakilinata ɲanama duma parce que a be komu ni ye damakasi de n'an b'a fɔ ko plaidoyer a b'u dɛmɛ kosɛbɛ u b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min be sifinakaw kan bon n'o fana bɔra ye ka ni etat gansan tɛ mais ceux qui sont dans les privés aussi k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye jamana be jɔ i b'a sɔrɔ etat partenariat etat public privé etat b'a jɔyɔrɔ kɛ et fana ceux qui ont des entreprises privées olu fana k'a lajɛ u ka etat appuyé pour ka se ka nin ko in bali ni olu fana ye recrutement massifu kɛ dini nunu ka niveau la a ka ca ala fɛ a be se ka bali bon n be ka ga da mun kɛ denmisɛnu ye fana u k'a faamu tungalataga i tara tunga la togo o togo sadike i ka taa tunga la condition do kɔnɔ a cɛman ye parce que risque caaman de b'a la dow ni tora la an ga denbaya caaman tora la ma même qui vous parle j'avais un élève chez moi à titre d'exemple pour ka se ka n ga kuma kulotiri il faisait l'IFP n t'a tɔgɔ fɔ mais cɛni ma kila kalanna a tun be a ka deuxième année de la il me disait ko k'a bɛ fɛ ka ta tunga la n ko a ma n ka kana ta tunga la parce que a k'a jɔ hali ni kalan banna a be se ka koo do ɲaɲina yɛrɛ mais vacansi bilala a ma grand surprise n y'a mɛn k'a tara bamako après bamako il est parti en libye c'est là où il est décédé a banna ji de kan donc ça c'est un exemple c'est un membre de notre famille il est décédé c'est un jeune vraiment ça m'a fait très mal parce que toujours petini imaji bena ɲakɔrɔ donc o ye exemple palpaw de an b'a di tungala taga n'i be ta tunga la conditionw ka ili ni n'i taara a ka ca ala fɛ i be se ka nɔ labɔ mais e ka taa i ni ka to a la e ka taa i be gɛlɛya min sɔrɔ tunga la vraiment ka gɛlɛn hali dow yɛrɛ be tunga la u t'a dɔ u be jigi yɔrɔ min ça c'est un problème donc ka appele l'état aussi a k'a lajɛ hali bi a ka se ka koo sigi sen kan pour que ni vraiment ni ko nunu be sena a ka se ka jɔ denmisɛnu n'i y'a lajɛ n'i taara dugu dɔ la kai village dɔ be dans les villages sarakule tu ne verras que ne dela ka enquête dɔ kɛ an taara dugu in na wallahi an ma jeune sɔrɔ du caaman kɔnɔ an mana mɔgɔ o mɔgɔ ɲininga i b'a sɔrɔ musokɔrɔba b'o du kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɔkɔrɔba de be ye i man'u ɲininga ko a ko denw bɛɛ taara tunga la ça c'est pas bon du be lankoloya et fana les bras valides la olu fana bɛ taa minnu kan ka baara kɛ minnu kan ka dugu la kana olu n'olu bɛɛ taara a be kɛ gɛlɛya ye donc toujours est-il que regret caaman b'a kɔnɔ a ye nafa ɲa ka ye raison ye dɛ an ka tiɲa fɔ ɲɔgɔn ye parce que n'i bɛ investissement caaman ɲini k'a fɔ ko tungarankɛw de jɔyɔrɔ b'a la n'u bɛ ta tunga la u ka kɛ sura ɲuman u ka sɔrɔ kelen formation dɔ b'i la métier dɔ b'i la i be se ka lɔnniya dɔ fana b'i la mais i mana bɔ ye i kan ka taa jigi yɔrɔ min i kan k'a lɔn parce que souvent u be eldorado de yirila les films que nous voyons an be image minnu ye tele la k'a yira nin de états-unis ye nin de france ye nin de italie ye i b'a sɔrɔ c'est contraire donc minnu fana be tunga la u ka tiɲa fɔ tunga minnu be yan fɔlɔ parce que dow be tunga la u b'a fɔ an be kɔni be an b'an diya an be fɛn bɛɛ la an be fɛn bɛɛ la mais mɔgɔ min mata il est toujours tenté à partir
d'accord e be dɔ fɔ ka fara ka dakuruɲa laban min bolo jalo
bon dakuruɲa laban min be ne bolo toujours o kelen ne do ba an ka ye mun fɔ a tɛ se ka tɛmɛ o kan jamana a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la baara o baara min ye n'a be ka ɲini denmisɛnninw fɛ jamana kɔnɔ u ka ɲɛna woloma bɔ a la u ka yɛrɛsagokɛ dabila u ka mɔgɔ ko bɔ baara ɲi na parce que mɔgɔ ko tali baara la o de bɛ ka na ni ko caaman fana ye hali bi ka taa tunga kɔnɔ e mana taa mun be fi ɲɛna i ka nani ka dosiyew ye mun be fi ɲɛna ni nana ni ka dosiye kɔnplɛ mun be di mun be kɛ o ni dosiye k'o kuma tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la k'a daminɛ fɔ 2015 fo 2020 kɔnɔna na an be baara ɲini na ya an ye dosiyew la don depuis 2015 fo sisan a de o don n'u ma taa fɔ ko jete ni na dɛ u be kan dɔ fa ɲɛna an tɛ min mɛn u bɛ ni a donna ni ye baaraw daminɛ ka taa fɛnw kɛ visitiw ni fɛnw kɛ u be kila ka t'i bɔ a la
manamana kow la ka mɔgɔ wɛrɛw ta k'u la pase baara ɲinida o baara ɲinida la i b'i ka dosiyew la dɔw be fɛn wɛrɛ kɛ i b'a ye ni e ye fanta ye moyɛn t'i bolo be mɔgɔ tɛ ye mun b'i ka k'i ka suku vɛri ɲɛnɛma ye vraiman e tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ e be bo yen e be ekarte manamana ko la k'a sɔrɔ a kɛnɛya n'a farikolo n'a galabu b'i la i be fɛ k'a kɛ donc tungala taga tɛ se ka dabila o la jamana tɛ se ka nɔgɔya o la fana.
O faamuna. Ni ye an ka page culturelle ale kɛnɛ sigilen ye o hukumu kɔnɔna na min ye an ka dɔgɔkun mɔgɔ welelen ye bi ale tɔgɔ kɔni ye Lil Jack ye a bɛ bɔ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ ani Umaru Wɛgalo olu ye masala kɛ an ka jɛ k'o lamɛn.
Bonsoir chers auditeurs et auditrices jeunes, merci de nous recevoir chez vous cette semaine. Nous sommes jusqu'à Tɔnbɔkutu dans la cité de 333 Saint. Nous sommes avec un jeune rappeur, il va se présenter.
Bon, moi c'est Ali Ahmed. Communément appelé Lil Jack Amanek.
Lil Jack, quels sont les thèmes que tu évoques dans tes chansons?
Bon, d'un côté, j'évoque plusieurs thèmes. Quoi. Je suis une personne qui chante pour les jeunes et non les grandes personnalités. Quoi. Dans les domaines où nous sommes, il faut t'humilier pour être quelque chose.
Ah bon?
Oui, bien sûr. C'est ça qu'on appelle la musique en général. Ici à Tombouctou, quand même, je ne sais pas.
Ok, il n'y a pas de souci.
Ma dernière chanson, j'ai parlé sur bon, les gens qu'on amène de l'extérieur pour venir ici. Quoi. Parce que là où nous sommes, à chaque fois, s'il invite, il invite quelqu'un, bon, c'est-à-dire, et on paye d'autres, bon, quand ça concerne nous, on amène, tu es mon frère, tu es ma sœur. Donc, dans la business, ça ne marche pas. Quoi. Quand on parle d'affaires, on parle d'affaires. Et pourtant, même les fans qui sortent et partent à la soirée, ils partent à cause de nous. Quoi.
Ah bon?
Bien sûr.
Et vous, est-ce que vos cachets sont chers ou bien c'est pas cher?
Bon, pour te dire franchement la vérité, on n'a même pas de cachets. C'est ça le grand problème. Le grand problème, c'est ça.
Ah bon, vous faites des prestations gratuites?
Wallahi. Gratuitement. Bon, tu sais, à Tombouctou, il y a une idéologie qu'on prend en tête, c'est-à-dire Founi Djamakambi Djawani, quoi. À chaque fois, même on aime faire des choses, bon, on réfléchit d'abord à ce que nous allons faire. Est-ce que ça va plaire aux gens ou bien ça ne va pas plaire aux gens? Bon, du coup, on est obligé de faire ce que les gens veulent et non ce que nous voulons. Au retour, quoi.
Alors, est-ce que vous, les Tomboktoussiens, vous parvenez à mobiliser beaucoup de gens? Il y a ces soucis aussi?
Bon, on peut dire même les gens qui partent là-bas ne partent pas à cause des gens qui sont venus à Tombouctou, mais plutôt pour nous-mêmes qui sommes de Tombouctou.
Pourquoi vous ne pouvez pas vous organiser pour faire vos concerts?
C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. On ne s'aime pas entre nous-mêmes qui sommes de Tombouctou.
Et Nakapela?
Il est découragé, il se nous tombe tout rapper se cacher, cacher pour que ma avance, rapour à bara ma cabambaraje, pour que ma preste, bara imakamana ni chai harme, et yato do wa dismarche, yarfandi yodo wa dismarche, you know, tombe tout boro yoni sogoma, workago nongo mwe de kago kende se hanga, tombe tout rapu di tombe tout rap de kasuma, wajiri merge yorgo nongo harmwe dergo duguma, yokoron koron 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 senda tasuma, neguna bambaraje lala echela. FM 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 bi bo jigi ya fanga gabi 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 gaira sandam banga musique wora ye himaka din bana jena woro himaka cheni ye na moni ma har woro ka terga feisa yende je sais pas quoi war ya to bayon ngoni ndor musique ri kanu tout le temps woro kar kar war ganda ka woro mai sanga ka goror ma so huntung gutara son kama koy bamada ay watum buti je godara jena tum buti je kongu bom waral barka lo ja talanda talanga ga kuna me rap wora jelina ye danganda enel ka to ye sangu hina ye rapura me a concert di do boro war njanga ka Tombouctou vraiment c'est méchant. Tombouctou vraiment c'est touchant. On est des profs et non pas des débutants. On est des clashs à Wadji Haïdi Kaïguna.
D'accord, Wadji Haïdi Kaïguna. Merci beaucoup. Merci.
Alami Baka Unianga, Idimo Ma Ale Kene Sigilene, Amsa Dugogo Ture, Ale Duna Kene Kono, Lago Disco Bechokodi.
Nega ko kan yere du chai parle no bide.
Merci yere parle ndo. Alors sondement ni bolo ka proposer en la mbaka wi.
Nsinam so sondement chama ina fo donto. Ame bita damne ni mama le succès de dans le morceau Oron Folie.
Donc amena donc quoi.
Ah amena donc so be.
OK on y va. Bizarro on the toilet. Bechine le colando. Beni asesiano. Eminando. Nete wa kumitoro. Mama,
ye doniya ta filala mɛ kan kelen ti o bɛ bamanana de la wa bɔbɔw kɔnɔ jɛlɛ olu tɛ mɔgɔ si de la ko lakale sigo ne ka mama ture la wa bɛma ne labila ne fa tɛ jeli ne ba tɛ jeli wa ne tɛ jeli ye ne bɛ bɔ mali bamako kɔnɔ wa sura ɲare la ya ni yɛ sɔn tɛ ka i tire dara de do mo champion na ko de do.
Ni kun ye mama le succès ye dans le morceau Orang Folie. I yɛrɛ kun bɛ dɔn a la dɛ.
I yɛrɛ dɛ, o kɔfɛ i bɛna jumɛn wɛrɛ di an ma?
N sinamuso Van Guitar ale bɔlen kaso la, a ye sɔn dɔ bɔ n'o yɛrɛ sɔn bɛ wele ko kaso. Aisha, ala k'an bɛɛ kisi kaso ma.
Amina yarabi, an ka jɛ k'a lamɛn.
Sanga minge bizona madoni dodi masakemo Unita simu sebela duka subona ameno chuya la dolombi kesa kuya Akuita simu kanyeni na dodi bizona alaba di kunoya
Ventina bogle ala
Nani kili nyaye Hakili ti ugoi Kuli dasimu aguti uvi bizona Na menu juu ya lagude umido kolola Ababanteru bido kile ala Eshinju bido kolola Ababadenu bido kolola
Medu zida tupikanki hakili tu akadula
Mana ti deli yeni na doka subona Pino saumbio Akupa vulubio
Doro falini Tusu kanka jate mia
Aji ya doka subona Afonye mawi
Emeche kakambrizona
Afonye mawi
Kalanka kakambrizona
Kamiri anyumandika sulema Afonye mawi Chigi yado kasubona Afonye mawi Kakanu yado bilizona Afonye mawi Kajenyo yado kasubona Afonye mawi
Aywa, bani gitar kofi jume wede bino
Aisha sisa amenatani Pesha de dans le morceau Nale Nale
Amse tofene nana
Ane nana kosobe
Ok
Neva gade melodi
Fale igi ni la hine na ye Be sha tongo bega fondi ile mulade Ala e fama e joma ya e karanye Tadon mega tate Mega panju gugante Ali taro nga foko yenko ge folo jam Mega duma nite Ine bagade Nana ni kurade ye Ne difference kre ye Unine che wado mi ye mine Ibe sega foki tempe Kanane la kushimo ye
Alors, bita ni abani ou bien dorebi.
Kosobe Aisha me bita blayante.
D'accord, amba foka mbe semaine wera nyokona werema.
Kambe bye.
A plus. Nini be dance ki anga bijemukana amba fanga ngi bité bela jeli makou. Merci Abdul Wahab Sizoko, merci d'avoir participé à l'émission. OK. Moussa Diallo, merci pour ta participation. Mohamed Lamine Diallo, ini cheika barola kosobe. Gerna din to amba fo bela jeli makou. Merci. Nini be dance ki bijemukana mi kumbe tungala taka kay marabolo konnana obska kuna fonu sura sujuta manika bolola ka walma bisbani wulu bla bisbani fla alini kile aw kambe wati wara anyo kana wara ma bye bye